ሓፈሻዊ ምህርቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኤልኒኞ ስዕቡብ ዝተፈጥረ ድርቂ ከም ዘይንክ ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍ ተፈጥሮን ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስተር ኣቶ ኣለማዮህ ብርሃኑ ከም ዝበልዎ ድርቂ ኣብ ዘይተኸሰተሎም ከባቢታት ዝተሰርሐ ናይ ምክሕሓ ስራሕ መጠን ምህርቲ ከይንክ ኣክንድኡ ከምቲ ልሙድ 270 ሚልዮን ኩንታል ክርከብ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዘይተርኣየ ዝተባሃለ ናይ ኤልኒኞ ድርቂ ናብ ላሊና ተሰጋጊሩ ናይ ዝሎሚ እዋን ክረምቲ ብተነፃፃሪ ዝሓሸ ናይ ምህርቲ እዋን ክኸውን እዩ ይብሉ ኣቶ ኣለማዮ። ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን ክረምቲ 12 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዘራእቲ ብምሽፋን 303 ሚልዮን ኩንታል ንምምራት ትልሚ ተታሒዙሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያወሩ።